Goeiedag lieve luisteraar. Baie hartlik welkom weer van my kant af ook by ons lekker program, die Bybel vir vandag. Ek gaan vandag Psalm 74 behandel. En dit gee my tyd om weer so 'n bietjie vir julle 'n paar interessanthede te vertel. Ek gooi dit maar so tussenin wanneer daar tyd is, want dit is tog goed dat 'n ou ook weet daar is bepaalde dinge wat jy van tevore miskien nie opgemerk het nie. Nou hoop ek maar wat ek vandag vir julle sê is hier en daar ook so 'n bietjie nuus. Kom ek noem 'n paar interessante dinge. 6 van die psalms, onthou daar is 150, né? 6 van die psalms is gebede vir die môre en 3 psalms is aandgebede. Miskien het jy al opgemerk, maar nog nooit getel nie. 4 van die psalms in die Bybel begin met die woorde, loof die Here, want hy is goed. Ook interessant, veral vir ons boere mense wat luister. Psalm 65 is 'n baie goeie psalm wat van toepassing is op boere. Julle kan dit soos 'n jas aantrek. Julle kan die woorde van daardie psalm heel waarskynlik die emosies wat in julle eie gemoed lewe verklank en dit dan voor die Here voordra as julle eie woorde. Psalm 104 is byvoorbeeld 'n baie goeie skepingspsalm. Psalm 121 is 'n gebed vir die mense wat op reis is. Nou ja, dalk is hy iemand wat in 'n motor ry vandag, dan kan jy ook so 'n bietjie as jy by die huis kom, 'n gerus slag kyk na Psalm 121. Psalm 148 weer is die groot lofsang van die natuur. So dit is ook 'n baie wonderlike psalm as jy iemand is wat jou na aan die natuur voel en belewe, miskien op hierdie dag terwyl jy na die program luister in die natuur is, kan jy gerus Psalm 148 so 'n bietjie naslaan. Miskien het jy nie geweet nie, liewe luisteraar, maar Psalm 117 is die heel kortste psalm in die Bybel. En tussen hakies, dit is ook die middelste hoofstuk van die Bybel. Met ander woorde, as ons al die hoofstukke sou tel in die Bybel, dan is Psalm 117, as jy hom beskou as 'n selfstandige eie hoofstuk, dan staan hy presies in die middel van die Bybel. Behalwe die kortste Psalm 117, is die langste Psalm in die Bybel natuurlik, dit weet jy sekerlik, Psalm 119. So die twee staan lekker naby mekaar in die Bybel, maklik dus om te onthou, Psalm 119 die langste en 117 die kortste wat dan in die middel van die Bybel staan. Elkeen van die 26 verse van Psalm 136 eindig in Hebreëse taal met aan sy liefde is daar geen einde nie. Dit is 'n interessantheid van Psalm 136. Nou maar goed, watter temas kom nou eintlik in die psalms voor? En luisteraars, julle sal onthou dat ek al vir julle gesê het, daar is eintlik nie een tema wat in al die psalms na vore kom nie. So, 'n mens moet eintlik na verskillende dinge kyk, kom ek noem vir jou so 'n paar van daardie hooftemas, byvoorbeeld lof. Psalms bevat 'n hele klompie liedere, lofliedere, aan die Here as die skepper en die onderhouer en die verlosser van die menselewe. Om dus die Here te loof, beteken luisteraars dat 'n mens die grootheid van die Here in sy karaktertrekke en ook in sy dade raak sien. Waardering daarvoor het, uiting daaraan gee. En daarom moet ons ook voortdurend as Christus gelowiges ons gedagtes op die Here rig. En dan sal hy ook deur sy gees vir jou en vir my help om op 'n besondere manier vir hom te prys, om hom te wil prys. Want jy sien, ons is dit nie uit onsself daartoe geneig om die Here te wil prys nie. Hoe beter ons dus die Here ken, hoe meer kan ons dit wat hy van ons verwag met vreugde en met blydskap doen, en lofprysing is een daarvan. So lof is een van die hooftemas. Kom ek noem vir jou 'n ander ene. God se almag in nood. Nou jy weet, ons kan sê, nou ek het geweet sommige psalms handel oor die almag van die Here, maar wat nogal opval, dit gaan oor almag van die Here in nood. Met ander woorde, God is almagtig. Hy tree altyd op die regte manier en ook op die regte oomblik op. Hy is soewerein oor elke situasie. Die manier waarop die Here hom dus in die skepping bekend maak, of soms in die geskiedenis, dikwels en hoofsaaklik in sy woord openbaar, is te gelykertyd ook die almag wat aan hom behoort se bekendmaking. God kan ons dus help as ons magteloos voel in nood verkeer, dan help hy ons om weer ons oog te fokus op wie hy is. Want jy sien, sy krag is groter. Sy krag is meer as die wanhoop van pyn en beproeving. En daarom kan ons altyd bid dat die Here ons sal beskerm, dat hy ons sal verlos, dat hy ons sal versorg, ook in ons nood. Want jy sien, ons dink, die Here moet ons net uithaal uit ons nood, dan gryp die Here in. Nee. Soms versorg die Here ons in ons nood. Net soos wat 'n ouer sy kind versorg wanneer daardie kind siek is en in nood verkeer. Maar dit beteken nie noodwendig dat die siekte ophou nie. Net op 1000 'n ontelbare kere beter doen die Here daardie versorging, ook wanneer ons in nood verkeer. Nou goed, as ek tyd het aan die einde, gee ek jou nog 'n paar interessante wenswaardighede, maar anderster, kom ons gesels nou eers oor Psalm 74, want ek wil dit regtig nie graag afskeep nie. Nou, in hierdie Psalm gaan dit hoofsaaklik oor wat die opskrif duidelik sê, dink tog aan u verbond. Met ander woorde, liewe luisteraar, die vernietiging van die oud Israelitiese volk en die tempeldiens doen nie soseer die gemeente smaad aan nie, maar aan die Here. Hierdie man is dus besig om met die Here te praat en sê, ag Here, dink tog aan u verbond. Dink tog, byvoorbeeld, sou jy en ek as Nuwe Testamentiese gelowiges mag bid, Here, dink tog aan u kerk. Dink tog aan u gemeente. Want die kerk, ja, die plaaslike gemeente, is deel van die eer van die Here in hierdie wêreld. Nou dink so 'n bietjie aan jou eie gemeente, liewe luisteraar. Is hoe die gemeente lyk, hoe die gemeente sing, dit waarmee die gemeente besig is elke dag in hierdie stukkende wêreld, is dit 'n stuk eer aan die Here of nie? En daarom moet ons oplet. In hierdie Psalm 74 is dit nie 'n enkeling wat aan die woord is nie, maar dis die hele gemeenskap van gelowiges in Nuwe Testamentiese terme, dit is die gemeente. Sowel as die tempeldiens wat teenspoed ondervind het op die stadium. Die tempel op Sion is ontheilig deur 'n vyand. Ons weet ons nie presies na watter historiese gebeurtenis dit hier verwys nie. Maar die punt is dat die tempeldiens, die erediens as jy wil, 'n tyd van teenspoed, 'n tyd van terugsak en insak ondervind het. Die heiligdom op Sion is ontheilig deur 'n teestander. Nou hier kan miskien gedink word aan die optrede van koning Agas. Gaan kyk maar in 2 Kronieke 28 van vers 21 af, sal jy sien dat hierdie koning die tempeldiens skade berokken het. Of die tyd van Manasse, daardie goddelose koning. Jy kan sy geskiedenis en sy lewe naslaan in 2 Konings 21 van die tweede vers af en sien hoe hy opgetree het. 'N Ander moontlikheid is miskien die verwoesting van die tempel deur koning Nebukadneser van Babel. Nou natuurlik het die tempeldiens toe geweldige skade gelei. Gaan kyk daarvoor as jy wil in 2 Konings hoofstuk 25 van die 8ste vers af of ook 2 Kronieke 36 van vers 17 af. Ek het dit al 'n vorige keer genoem, maar ek wil, dit was lank gelede, miskien moet ek tog net weer sê. Ek dink, liewe luisteraars, een van die grootste godsdienstige rampe wat die ou volk van die Here Israel in Bybelse tye getref het, was die wegvoering na Babel. Want die tempel in Jerusalem is vernietig, die leiers en die geestelikes en die suksesvolle besigheidsmense is almal weggevoer. So dit was net die mense wat nie regtig leiding kon neem nie. Dit was nie die mense wat die gewone werk gedoen het, wat wel natuurlik baie belangrik is. Maar jy sien, as sulke mense nie leiding kry nie, as nie politieke leiers het nie, as nie godsdienstige leiers het nie, dan sak die hele land terug. Daarom was die gebeure van die ballingskap so 'n ingrypende krisis in Oud-Israel se geskiedenis. Behalwe byvoorbeeld miskien die uiterlike hervormings van koning Josia, het dit maar sleg gegaan op hierdie stadium. Jy kan vir sy hervormings aan kyk in 2 Konings hoofstuk 22 en 23. Nou goed, miskien is dit genoeg ter agtergrond vir Psalm 74. Kom ons lees dan die eerste 2 versies en dan gesels ons daaroor. 'N Gedig van Asaf,
Waarom, o God, hou u aan om ons te verstoot? Waarom is u kwaad vir die kudde wat aan u behoort? Het jy nou opgelet, luisteraar? Daarom het ek vir jou gesê, dit is nie die klaaglied of die gebed van 'n enkeling nie, maar van 'n versameling gelowiges. In ons terme nou die gemeente van die Here, want hy sê, waarom het u ons verstoot? Waarom is u kwaad vir die kudde wat aan u behoort? Dink tog aan u gemeente wat u lank gelede u eiendom gemaak het, die volk wat u vir uself as besitting verkry het, Sion's berg waarop u gewoon het. Die psalmdigter, luisteraar, merk 'n mens dadelik op, begin dus die klaagpsalm met 'n waarom. Met ander woorde, dit verraai 'n diepe besorgdheid by hierdie persoon, maar dit verleen ook 'n sekere innigheid aan die gebed. Want jy sien, die werklikheid van sy lewenssituasie gee vir hom die indruk dat God kwaad is vir sy kudde. Dit beteken nie dat die Here kwaad is vir die gemeente nie, maar dit laat die indruk. So lyk dit vir die psalmdigter. Jy kry dieselfde gedagte natuurlik in Psalm 79 vers 13. Hy kry die indruk dat die Here hulle verstoot het. Jy kry die gedagte ook in Psalm 43 vers 2. God moet dus, so vra hy in die eerste twee verse, God moet dus asseblief dink aan sy gemeente, let op, sy eiendom. Jy sien, as Nuwe Testamentiese gelowiges, is ons die eiendom van die Here op grond van dit wat die Here Jesus vir ons gedoen het aan die kruis op Golgotha. Die Here Jesus het die laaste bloedige offer gebring op Golgotha. En die uitwerking daarvan vir sondaars is dat ons deel mag wees van die gemeente van die Here, sy kudde, sy eiendom, soos hierdie eerste twee verse van Psalm 74 vir ons so mooi leer. Hy het dit as sy besitting verkry deur die Ou Testamentiese gemeente verlos uit Egipte land en na Sion toe te bring, na die Sion's berg waarop die Here nou self as het ware woon in die tempel. En net so het die Here Jesus Christus se offer aan die kruis vir jou en vir my veroorsaak dat ons 'n besitting van die Here kan word, dat ons sy gemeente kan wees, dat ons die versameling rondom Jesus Christus wat in die sentrum staan van elke erediens elke Sondag mag wees. Goed, kom ons kyk na vers 3 tot by vers 8. Kom loop tog deur die plek wat so lank al in puin lê, die heiligdom wat die vyand totaal verwoes het. Die oorwinningskreet van u vyande het in die plek van samekoms weer klink en hulle vaandel daar opgerig. Dit het gelyk soos wanneer iemand met 'n byl bosse skoonkap. Hulle het al die houtsneewerk met byl en koevoet stukkend geslaan. Hulle het u heiligdom in die brand gesteek, die woonplek van u naam tot op die grond afgebreek. Hulle het vir hulle self gesê, ons sal alles vernietig. En hulle het elke plek van samekoms in die land aan die brand gesteek. So jy sien, liewe luisteraar, met die inname van Jerusalem in die jaar 586 voor Christus, is dit nie soos wat ons soms dink, net die tempel in Jerusalem wat vernietig is nie. Elke plattelandse heiligdom, elke plek van samekoms is vernietig. Dit is dus vir die bidder asof God nie meer daar op Sion is nie. Dit is sy belewenis en daarom nooi hy die Here uit. Ons gaan dit net so sien by vers 3a. Daarom nooi hy die Here uit om self te kom kyk na die plek wat nou al jare lank vernietig is. Misschien moet ek dit weer lees in vers 3. Kom loop tog deur die plek wat so lank al in puin lê en die heiligdom wat die vyand so totaal verwoes het. Jy sien, die vyand het die stilte van die tempel verstoor deur hulle oorwinningskreet wat in vers 4 genoem word. En het die tempel dus ontheilig deur die tekens van hulle mag daarin aan te bring. Gaan kyk byvoorbeeld as jy wil weet wat hulle alles in die heiligdom gedoen het om dit te ontheilig in 2 Kronieke 28 vers 23. Byvoorbeeld ook die houtsneewerk van die tempel wat so pragtig was volgens 1 Koning 6 vers 29. Daardie houtsneewerk is afgestroop en dit is vernietig, sê vers 3 tot 8. En die plek is verbrand. En dit is dus 'n optrede, liewe luisteraar, wat ooreenstem met die van die Babiloniërs, wat ons kry in 2 Konings 25 vers 9. En dit is dan die rede hoekom ons sê, heel waarskynlik kom hierdie psalm en is dit geskryf, het dit sy ontstaan gehad teen die agtergrond van die Babiloniese verwoesting van Jerusalem in 586. Kom ons lees 'n bietjie verder, vers 9 tot by vers 11. U openbaar u nie meer aan ons nie. Daar is geen profeet meer nie. Niemand onder ons wat weet hoe lank dit nog gaan gebeur nie. Hoe lank, o God, sal die teestanders ons nog verneder? Sal die vyand u naam vir altyd bly belaster? Waarom help u ons nie? Waarom lig u nie u hand op en vernietig die vyand nie? Nou, dit is sterk versoeke hierdie waarmee hierdie man kom. Saam met die tempelverwoesting het die stem van die profete, nou moet ons onthou, die profete was die mense deur wie God sy wil aan die gelowiges bekend gemaak het. Gaan kyk maar, dit staan in 1 Samuel 3 vers 1. Maar met die verwoesting van die tempel het ook die stem van die Here stil geword. Die waarom gebed word dus eintlik afgesluit met 'n hoe lank nog vraag wat gevra word daar in vers 10a. Hy sê spesifiek, hoe lank nog, o God, sal ons teestanders ons nog verneder? So vers 9 tot 11 sluit dus eintlik direk aan by die voorafgaande 8 versies. Daar is ook baie interessant 2 pleitende waarom vra in vers 11. Hy sê, waarom help jy ons nie? Waarom lig u nie u hand op en vernietig die vyand nie? Dit is dus baie duidelik, hierdie man het dringende vrae waarmee hy worstel. Hy verwag nie noodwendig daarop 'n antwoord nie. Want dit is een van die interessante dinge, luisteraars. Veral as mense die boek Klaagliedere lees, dan kom jy dit baie gou agter. Dat dit eers tydens die ballingskap was, dat die Jode tot 'n baie eenvoudige insig gekom het, naamlik, ons is hier in ballingskap omdat ons gesondig het teen die Here. En die hartseer aspek daaraan, luisteraar, is natuurlik dat die Jode nie, terwyl hulle gesondig het, die konsekwensies van hulle sondigheid bereken het nie. Hulle het nie vir hulself afgevra, maar as ons nou so voortgaan met sondig, gaan die Here ons nie dalk straf nie. En dit is wat die profete vir hulle gesê het later in die geskiedenis. Julle het in ballingskap beland, die land is vernietig, die tempel is verwoes, omdat julle teen die Here oortree het en nie werklik tot inkeer gekom het nie. Met ander woorde, die vernedering van die gemeente, waarvan ons lees in vers 10a, kom eintlik neer op 'n belastering van die naam van God. Nou goed, kom ons lees hier van vers 12 tot by vers 17. God is van altyd af my koning. Dit is hy wat op die aarde redding bring. Dit is u wat deur u mag die see onstuimig gemaak het. U wat die koppe van die monsters in die see vermorstel het. U wat die koppe van die Leviathan verpletter het en hom vir die haaie gegee het. U wat die fonteine in die stroom laat uitbreek het. U wat standhoudende riviere laat opdroog het. Dit is u aan wie die dag en die nag behoort. U wat aan die son en die maan hulle plek gegee het, u wat al die seisoene van die aarde vasgestel het, somer en winter, is die werk van u hand. Hierdie bidder begin dus nou uit die haaglike omstandighede waar hulle is. Uitkyk, hy gryp bokant sy situasie uit en hy sê, Here, maar u hand is ook in hierdie ding, in hierdie situasie waarin ons nou is. Nou besef die digter met ander woorde, dat God nie sy naam deur heidene sal laat belaster nie. En dit bring opnuut geloofsvertroue by hom, sodat hy kan bely daar in vers 12, God is my koning. Jy sien, liewe luisteraar, almal is aan hierdie koning ondergeskik. Selfs die magtige seemonsters, waarvan die Leviathan een is. Ons sal weer die hele gedagte van die Leviathan teekom in Psalm 104 vers 26. Mens kry dit ook in die profetiese boeke vermeld, byvoorbeeld in Jesaja 27 vers 1. So die Leviathan was een van die seemonsters, so het die mense van die ou wêreld geglo. God is immer die skepper en nie daardie seemonster of die Leviathan nie. Goed, dit bring my by vers 18 tot 23. Dit wil sê die laaste gedeelte van Psalm 24. So kom ons lees dit eers en dan gesels ons 'n bietjie met mekaar daaroor. Hy bid en hy sê: Dink tog daaraan. Die vyand spot met u, Here. Die barbaarse volk belaster u naam. Moet tog nie die wat deur u onderrig is aan hierdie ondiere uitlewer nie. Moet tog nie u verdrukte volk vir goed vergeet nie. Dink tog aan u verbond, want selfs in die uithoeke van die land is daar verdrukking. Moenie dat die verdrukte teleurgestel omdraai nie. Red die hulpelose en die arme, laat hulle u naam prys. Kom tog, o God, laat geld tog u reg. Dink tog daaraan hoe u eer dag vir dag deur barbare geskend word. Moet dit nie ongemerk daar verbygaan nie. Die geskreeu van die teenstanders, die aanhoudende rumoer van u vyande. Met ander woorde, hy kom by 'n aangrypende pleitrede voor die Here. Om te sê, Here, dit is eintlik u eer wat op die spel is. En nou moet jy oplet, liewe luisteraar. Weereens word die Here as dit ware daaraan herinner dat dit met hom is dat die vyand spot. Nou moet ons hierdie indruk kry dat die psalmdigter dit nie geweet het nie. Maar hy verklank as mondstuk van die gemeente van die Here en sê, Here, dit wat met ons gebeur, dit is eintlik rede vir die ongelowiges om u naam skade aan te doen en u nie te eer nie. Teenoor al die sulkes dus wat met ondiere te vergelyk is, daar in vers 19b, staan hulle wat deur die Here onderrig is en met wie hy 'n verbond gesluit het. Gaan kyk hier in vers 19a en as jy Ou Testamentiese verwysing in 'n ander boek sien tydens die woestyntog, gaan kyk in Eksodus 24 vers 6 en 7. Met ander woorde, liewe luisteraar, hierdie mense word verdruk, maar God moet hulle tog net asseblief nie vergeet nie. Luister weer na vers 19c. Daar staan dit mooi. Moet ons nie aan hierdie ondiere uitlewer nie en tog nie u verdrukte volk vir goed vergeet nie. Jy sien, liewe luisteraar, dit is 'n vrees wat by hierdie man se hart kleef. Dit druk hom as dit ware toe, dit belemmer sy uitsig. Dit beteken nie dat die Here hulle regtig gaan vergeet nie, maar dit is die emosie wat in hierdie man se hart lewe en daardie emosie word verklank in die Psalm natuurlik. Daarom sê hy, Here, dit is ter wille van u naam. Kyk maar vers 21 en 22. En daarom moet die geskreeu van die vyand asseblief stil gemaak word, vers 23. Die verlossing, luisteraar, of die redding wat God oor die hele aarde bewerk, staan dus in diens van die eer van die naam van die Here. Ons het in vers 12:2 die gedagte gekry dat die Here asseblief tog vrede moet werk en die vyand moet stil maak ter wille van sy naam, want die Here voorsien selfs hulp aan die hulpelose en die arme. Sy naam moet geprys word, vers 21c. Mag ek dit andersom sê vir jou en vir my, en mag dit ook namens jou en my vir die Here sê vanmôre, dat dit gaan, Here, ter wille van die naam en die eer van u self, wanneer die gemeente, die plaaslike kerk, skade aangedoen word. En liewe luisteraar, dit is dus baie belangrik dat jy en ek sal onthou, in ons aksies is ons deel van die gemeente van die Here. En as ons verkeerd optree as individue van 'n gemeente, dan kry nie net ons die skuld nie, maar dan kry die ou wat met die straat verbystap die indruk, en hy sê dit ook vir ander mense, kyk hoe tree daai Christene op hier in ons midde. Ons moet dus onthou dat ek as individu lid is van 'n groter gemeenskap, 'n geloofsgemeenskap, en dat die ouens in die straat ons voortdurend onder die vergrootglas plaas om ons dop te hou, en as ons verkeerd optree, dan kry die Here in wie ons glo nie die eer nie. Mag ek afsluit met 'n vraag? Hoe is jou optrede in die oog van 'n wêreldling? Liewe luisteraar, is dit so dat die Here die eer kry, of is dit so dat die Here te nagekom word as gevolg van jou optrede in die oë van 'n onregverdige? Kom ons dink hieroor en ons bid hieroor, en dan groet ons mekaar in die tussentyd tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.